Plazerra, bizitza, ferekak, emozioak aktibatzeko garaia heldu dela uste du Maitane Muñozek. Hala idatzi du Deustualdeko prestaldizkarian. Jendarte zoro honetan gaitabu gehiegi, muga gehiegi, aurreiritzi gehiegi, beldur gehiegi ditugula eta era berean akzio gutxiegi daukagula iruditzen zaio. Testu horri eta beste zenbait gairi aipamena egin behar diegu Bilgune Kontariren gaurko errepasoan eta Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzailea telefonoz bestalde zain dugu jada. Amaia Sofia, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Kaixo, arratsaldean.
Aipatutakoa, Maitane Muñozek prestaldizkarirako idatzitako zutabeari. Heldu nahi diozu asteko, masturbakzioa du, izena testuak, eta bizitza plazerez gozatzeko deia egiten du besteak beste, ez da?
Bai, bai, zuke aurreratu zuen bezala, nola bait, ba, marrazten duen paisaia da, ba, erabat, prisaz, ez, bizigarela, ez, ba, lana, hemendik beste lekura beti ba, korrika, presaka eta bueno, eta nolabait ba presio eta egin behar pila batekin gaudenean ba hor ba maitasuna, plazerra eta holako bueno, gogoak ba itotzen direla, ez? Edo bueno, gris geratzen direla. Orduan ba aipatu duzun bezala muga pila bat, beldur pila bat, ez, eta aurriritzi pila bat ditugun hontan, bueno, ba plazerrerako eta akziorako ba leku gutxi, ez, geratzen dela dio Maitanek. Eta bueno, eta bera nolabait ba deitzen gaitu testuan, ba disfrutatzera, heldu dela momentua, ez, akziorako, masturbakziorako eta ba utzi diezagula ba korrika eta presaka ibiltzeari eta hartu dezagula ba sentitzeko tartea, gogoz bizitzeko denbora eta bueno, eta bizitza ba samurtasunez eta plazerrez bizitzea, ez? Ta bueno, iruditu zait oso testu polita, bera Deustoko aldizkarirako egiten duen kolaboraziorako idatzi du eta bueno, ba webgunean topatu dezakezu eta nik uste gustatuko zaizuela.
Ba, bai, deialdia egiten dugu, eh? Alduenak tartetxo atera eta testu hori irakurtzeko eta kaso, ba, Muñozek aipatzen duen hori guztia norbere bizitzan praktikan jartzeko ere, bai. Segidan, joan den ostiralean, hainbat euskal hiriburutan izandako mobilizazio bati ere heldu nahiko zenioke, azte oir taldekoen autobus polemiko horrek, bueno, zalaparta eragin du gure hiriburuetan, gure instituzioetan eta kaleetan, eta horren arira, ba, manifestazioak egin ziren, joan den ostiralean, apirila haren zazpian hainbat hiriburutan, leloa honakoa izan zen. Ez da adierazpen askatasuna, ez transfobia, gelditu dezagun autobusa. Deialdiaren atzean, LGTBI mugimendua zegoen, baita hainbat eragile ere bat egin zutenen artean, beste karta soziala, Maia.
Bai, ba, ehundaka pertsona atera ziren kalera ostiraleko mobilizazioetan, eta bueno, ba, nik uste izan zela oso aukera egokia, bai, ba autobusak sortu duen, ez? Ba zalaparta hori guztiari erantzuteko eta bueno, eta transfobiari modu tinko batean ezetz esateko, baina hori, ez bakarrik autobusari, baizik eta modu zabal batean, ba gure jendartean dagoen trans, lesbo, eta homofobia guztiari, ez? Eta bueno, nik rekuperatuko nuke gaurkoan Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak egiten duen irakurketa eta bueno, eta hor esan bezala autobusaren ba kasu konkretu horretatik haratago doa eta bueno, eta aipatzen du ba gure egungo jendartean hetero arauak, ez? Zuzentzen duela edo markatzen duela dituela erabate harremanak eta hortan bueno ba egunerokoak direla eraso lesbofoboak, homofoboak, transfoboak eta eraso hoiek batzutan oso agerikoak direla, ez? Ba autobusarena bezala, baino beste batzutan ba keinu begirada txikienetatik hasten direla, ez? Eta gero indarkeria fisikora joan daitezkela eraso hoiek. Eta horre azkenean bueno, ba zer gertatzen da? Ba gorputz, identitate eta harreman eredu batzuk ba sistematikoki baztertuak direla gure jendartean arriskutsuak direlako orden sozial, ez, ezarrita dagoen orden sozialerako eta zentzorretan, ba, sexu bereko bikoteak, bestelako familia ereduak, alua duten mutilek, edo zakila duten neskek, edo binomiotik aldendu nahi duten identitate eta gorputzek, ba, ez dute lekurik eta arriskutsuak dira, ez? Eta horregatik, ba, egiturazko zapalkuntza eta bazterkeria bizi dute. Eta gainera, ba, aipatu genezake hori, ba, azken aldian, diskurso ultrakonservadoren gorakada agerikoa dela Europa guztian, eta bueno, ba, oso mezu arriskutsuak eta muturrekoak jasotzen ari ditugu, bai, indarrean o boterean dauden indar politiko, ekonomiko edo erlijiosoen handik, ez? Eta bueno, eta horregatik, ba, oso importante izan zen pasaren ostiraleko mobilizazioa. Bueno, ba, horri guztiari muga bat jartzeko urrats bat izan zelako, eta bueno, eta ba, gure herrian aldaketa bat bultzatu nahi dugulako, benetan ba, aukera sexual, gorputz eta identitate anitzek eskubide osoz eta era burujabetean bizi dezaten, ez? Eta bueno, eta hori izan zen ostiraleko manifestazioak edo mobilizazioak, eta bueno, eta nik uste, ba, aurrera begira horrek ere utzi duela poso bat, ba, erasoen aurrean, ba, elkarlanean erantzuten jarraitzeko.
Eta aurrera ere heldu beharko zaio gai honi, badirudielako luze joko duela eta zenbaiten bueno, burugogorkeriak eta ezjakintasunak ere kaltetuko dituela. Oraindik ere aipatzen zenuen komunitate eta kolektibo guzti horietako herritarrak eta kaltetuak izan diren beste batzuk ere gogora ekarri nahiko zenituzke, torturatu dituzten emakumeen errealitateari erreferentzia egiteko. Asteotan pilpilean izan dugu gai hori, Sandra Barrenetxearen tortura kasuak medio eta injustu ba, inputatuta zeuden Guardia Zibilak absolbitu zituztela jakin genuen joan den astean, baina joan den asteko albistea da bide batez Nafarroako Parlamentuan agerraldia egin zutela hainbat hamarkadatan torturak jasan dituzten adin askotariko emakumeek eta nolabait bueno, alderdi politikoak ere baiarri zirela haiei entzutera eta testigantza latzoien berri izatera pauso edo urrats kualitatiboa dela esan dezakegu.
Bai, eta hasi baino lehen, bueno, bazuke aipatu duzunarekin, bueno, ba, esatea oso oso gogorra izan dela pasaren urtean, osa pasaren astean jaso dugun berria, eta bueno, eta ez dela, ba, inondik inora bidezkoa. Bueno, ni itzi gabe geratzen naiz, ez, Guardia Zibil hauen absoluzioarekin, eta bueno, ba, aprobetxatu nahiko nuke elkarrizketa hau, ba, bilgune feministati gure elkartasun eta babes guztia bidaltzeko Sandrari. Eta bueno, hori oso gogorra izan den bezala, ba, egia da asteazkenean ere, ba, urrats importantea eman genuela, ez? Nafarroako Parlamentuan tortura sexisten gaia, ba, landu, aitortu eta bueno, eta erreparatzea bidean, ez? Eta hor, ba, Nafarroako Foro Sozialak tortura sexisten inguruko hitzordua antolatu zuen, eta bueno, izan genuen aukera alde batetik, ba, 5 hamarkada ezberdinetako torturatuak izandako emakumeen testigantzak jasotzeko, bat 60. hamarkadakoa, 80., 90., 2000 eta 2010. hamarkadakoa. Bueno, bertan esandakoak, ba, esan gabe doa, oso gordinak izan zirela, baino era berean, ba, bueno, ba, minak ere, ba, politizatzeko, ez, olako espazio politiko batean hoiek esatea, ez, ba, bueno, bada modu bat, ba, azaleratzeko, politizatzeko eta kolektibizatzeko, eta bueno, eta argi usteko, ba, hori gertatu dela, hori egin dutela, ez, batzuk, eta bueno, eta orain jendarte osoari dagokigula, ba, hori aitortzea eta hori lantzea, ez. Ta bueno, ta zentzu horretan ba kriston balioa ematen diot boste emakume ausarta hauek ba emandako testigantzari. Eta gero izan genuen aukera ba testigantzetatik haratago ba tortura sexistaren gaia lantzeko, bai bueno, terapeuta psikologa baten eskutik, Estambuleko protokoloaren, bueno, ba, bueltan ere ibilitakoa, eta, bueno, ba, feminismotik hitz egin zuen, ba, beste pertsona baten, beste emakume baten, eskutik, ba, tortura sexistaren gaian sakondu genuen, ez? Eta hor, bueno, ba, argi geratu zen, ba, tortura latza baldin bada, bueno, ja, sexismoaren ez aldagaia gehitzen diogunean, ba, bueno, ba oso errealitate gogorrak, ez? Bizi dutela emakume torturatuek eta hor ba hitz egin zen bai eraso sexualen inguruan, baita emakume identitateari egiten zaien ba erasoen ingurukoa, bortxaketaren mehatxua beti ez oso oso presente dago tortura sexistetan, baita ere infantilizazioa, sexualizazio ba muturrekoa, ez? Bueno, kosifikazioa, incluso bueno, baitz egin zen ere bailekoarekin ba ematen diren egoera berezi eta gogorren inguruan. Eta bueno, ta azkenean ba espetxearen inguruan egiten dugun diskurso feministan bezala, ba torturen kasuan ere ba agerian geratu zen tortura bikoitza, ez? Pairatzen dutela emakumeek alde batetik bere disidentzia politikoagatik, baina baita ere emakume izateagatik, ez? Eta bueno, eta nik uste guztiok atera ginela ba oso mugituta, baina baita ere ba pozik, ba historikoa izan zelako, kriston urratsa izan zelako eta aurrera begira ba bai mugimendu feministan, bai instituzioetan, bai herri mugimenduan eta jendartean orokorrean holako espazioak sortzea oso 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 importantea izango da, benetan ba bake bat, ez? Eraikiko badugu herri honetan eta bueno, eta larun batean emandako, ez, desarmatzearen urratsan ostean orain hori dagokigu, ez, guztioi, bake hori eraikitzea erpin ezberdinetatik konplexua izango da, ez? Ba, elementu eta prozesu asko barnebilduko dituelako, bake prozesuak, baino bueno, ba emakumeok gatazka hontan bizi izan dugun errepresio eta zigor, ez, gehitu hori aitortzea eta lantzea ba ezinbestekoa izango da.
Zalantzarik ez eta bide horretan lana egitea beharrezkoa izango da hemendik aurrera ere armagabetzea urrats bate delako ba bake integrala lortzeko bide horretan guztian. Eta bukatzeko agendari begira jarriko gara maiatzaren 6rako ezarrita dagoelako emakume abertzaleen 7. topaketetarako zita Berriozarren etarako giroa berotzeko aurkezpen gixakoak egiten ari zarete tailer formatuan.
Bai, ba, bueno, ja motoreak ditugu martxan eta berotzen eta bueno, ba ja hilabete bat baino gutxiago falta da Berriozarren gure topaketak ba ospatzeko. Oso egun ba polita eta berezia prestatzen ari gara, eta uztartu nahi dugu gogoeta, bueno, praktika eta batez ere ba ospakizuna, jaialdia eta bueno, ez ba pixkat ba 15. urte aurrena hau ba borobiltzeko eguna izango da. Eta landuko dugun gai nagusia edo ardatz nagusia boterearena izango da. Horregatik aukeratu dugu indar bat gara gu leloa, ez? Boterea, indarra eta ba nahi genun nolabait bueno, ez izatea bakarrik egun bateko lanketa, ez? Baizik eta egitea ba aurre lanketak herrietan, bueno, boterearen inguruan zer dakigun, zer kezka ditugun, zeintzuk diren ba, erronkak, bideak, ez hori guztia ba gure zarearekin ba konpartitu eta osatu ahal izateko. Eta horretarako ba, Euskal Herriaren luze zabalean, ez dakit 22 edo 25 aurkezpen tailerra antolatu ditugu, webgunean topatuko dituzue hitzorduak eta bueno, ba hemendik animatzen zaituzte ba guztiei parte hartzera tailer horietan, benetan iruditzen zaialako ba lortu dugula oso metodologia arina eta interesgarria eta gustatuko zaizuela eta bueno, ba topaketetara joateko ba beste begirada edo ikuspegi bat eskainiko digulako.
Badeialdia eginda geratzen da orduan eta animatzen denak badaki. Zuen webgunean sartu eta xehetasuna jasotzeko aukera izango du topaketen aurretik berotze hori jaso nahi baldin badu. Hemen txagortuko zaitugu Amaia Sofia eskerrik asko gurera batu eta kontu hau guztiak ekarri dizkiguzulako. Segi ondo eta hurrengora arte.
Bai, besarka bat. Agur.